ነውህ አመታት ተፈሪዱም ተአሲሮም ዘናወሩ ጋዜጠኛ አስከንድር ነጋ አንዱ አለማራገ አህመድ ጀበልን ካሎት እስራትን ሎሚ አጋምሽ ተፈጽማለው ሁሉም ሰላማዊ አግባብ ቃል ስንቀጽ ልሐቲ ተማለው ህዝብ ኢትዮጵያ ተቃልስ ይፈጽናውን ይላል በሃል ወገን ዶክተር መራራ ጉዲን አዝማቱ ኦፌኮ ከዛይ ፓርቲ ክልል ኦሮሚያን ክላገር ተሰማብዩ ሎሚ ተፈጽ ጋዜጠኛ አስከንድር ነጋ በወገኑ ብሔር ተኮርን አብላሊ ፋብሪካታትን ይፍጸም ዘለመጥቃታት በአጽመት ደውን ክብልን መንግስቲ ምስ ህጋውያንን ዘይህጋውያንን ተአውንትን ክላገብን ጸውየው መለስካቸው አምሃን እስክንድር ፍሬውን ዘአኽቦ ሪፖርት በተረስልጣን ናብሓደ ጠምሉ ካቅርቦ እዩ
እቶም ዝተፈትሑ ንተኣሲሮም ሉ ዝነበረት ስፍራ ንድሕሪት ገዲፎም ክወፅ ከለው ብዙሓት ብዕልልታን ጣቂዕትን እዮም ተቐቢሎሞም ኣብቲ ስፍራ ዝነበሩ ሰባት እውን እቶም ተኣሰርቲ ንዝመፅሉ ማሕበራዊ ሂወት ዘንፀባርቕ ይመስል ይብል መለስካቸው ኣማ ካብ ኮሚቴ ኣተሓባበርቲ ማሕበረሰብ ሙስልም ኣቶ ኣሕመድ ሙስጠፋ ኣቶ ኣሕመድ ኣንጀበል ኣቶ ካልድ እብራሂምን ኣቶ ኣሕመድ ኣባትን እዮም ቀዲሞም ወፂኦም ስዕቡ እስክንድር ነጋ ኣንዱ ዓለም ኣራጊ ሰይፈ ሚካኤል ኣበበ ናትናኤል መኮንንን ኣንዱ ዓለም ኣያሌውን ሰይፈ ሚካኤል ኣበበ ንሪፖርተርና ከምዚ ይብል
ኩሉ ኢትዮጵያዊ ክሕጎስ ንደሊ ኢና ነፃነት ከንዕንቅያ ተወፅዕካ ምንባር ሰልቺና እዩ ንሃገርና ክነድሕና ኢና ብዘርኢ ኣይንከፋፈልን
በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ የኢትዮጵያ ህዝብ ስላደረገው ነገር ሁሉ ኮርቻለሁ
አሁን ለመስገን እግዚአብሔር ያሃበለይ በቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ኮርዔ ሕጂ እውን ቃልሲ ክቅፅል ኣለዎ ንኩላትና ይጓሓልና ዘይጠፍእ ፀሓይ ዲሞክራሲ ኣብ ኢትዮጵያ ክበርቕ ኣለዎ
ስለ ዝተፈታሕኩ ሕጉስ እየ ዝበለ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ወደይን በዓልቲ ቤተይን እናፊቀዮም ኣለኹ ብቕፅበት ዘዘራርቦም ንዓኣቶም ክኸውን ይብሉ ካብ ቤት ማእሰርቲ ንክፍትሑ ዝፈረምናዮ ሰነድ የለን ኢሉሎ ጋዜጠኛ እስክንድር ተስፍኡ ሃገረ ሰላም ፍትሕን ማዕርነትን ምርኣይ ከም ዝኾነ እውን ይዛረብ
የፍቅርና ይመቻቻል ከዚያም የፍትህና የእኩልነት
ሃገረ ፍትሕን ምክብኣልን ሃገረ ፍትሕን ማዕርነትን ከምኡ እውን ሰላም ዝዓሰለ ሃገር ምርኣይ እዩ ድልየተይ ኣገባቡ ኣበላሽና ሸቶና ክነፀባብቆ ኣይንኽእልን ብሄር ተኮር ጥቕዓትን ኣብ ልዕሊ ፋብሪካታት ዝፍፀም ምቅፃልን ናብ ቃልሲ ንዘለዓዕሉ ተስፋታት ዘፀልምቱ ሓደጋታት እዮም ብዘይወዓል ሕደር ብቕፅበት ሎሚ ደው ክብል ኣለዎ እዩ ወደግ ምስ ኩሎም ተቃወምቲ ፓርትታት ብዘይ ቅድመ ኩነት ክላዘብ ይግባእ ምስ ሕጋዊ ተቃወምቲ ጥራይ ምልዛብ ኣኻሊ ይኮነን
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንእሱራት ምፍታሕ ንቐፃላይ ምዕራፍ ማዕፅ ክፋት እምበር ምላሽ ንሕቶታት ህዝቢ ኣይኮነን ይብሉ መራሕቲ ሰማያውን መኢኣድን ፓርቲ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ሎሚ ኣብቲ ሃገር ይፍሰስ ዘሎ ዕግርግር መንቀሊኡ ቅድሚ 3 ዓመት ዝተኸየደ ሃገራዊ ምርጫ እዩ እውን ይብሉ ፕረዚደንት መኢኣድ ዶክተር በዛብህ ደምሴ
በ2007 የተደረገው ምርጫ ትክክለኛ ምርጫ እንዳልሆነና የማጭበርበር ሁኔታ እንዳለ
ምርጫ 2007 ቁኑዕ ምርጫ ከምዘይነበረን ናይ ምጥፍፋእ ስራሕ ከምዝነበረን እዩ ምእቲ ብምእቲ ህዝቢ እንተዝመርፆ ብናይ ተኣምር ደኣሞ እዩ ድሕሪ 1 ዓመት ብርቱዕ ተቃውሞ ኣብ ክልታት ኦሮምያን ኣምሓራን ክልዓል ዝኽእል ጠንቅቲ ተቃውሞ እንታይ እዩ ኢልና ክንሓትት ከለና መንግስቲ ኢወደግ ንመረረት ህዝቢ ብዘይምቕላቡ ዝተላዕሉ ኮይኖም ኢና ንረኽቦም
ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ብወገኑ ህዝቢ ብተቃውሞ ኣቢሉ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ከም ዘቕረበን ምፍታሕ እሱራት መበገስ እምበር ባዕሉ ፍታሕ ኣይኮነን ይብል
የችግሩ ምንጫው 100% ኣሸንፍ ያለው ያለበት እንደሆነ
ጠንቅቲ ፀገም ሚእቲ ብሚእቲ ተዓዊቱ ዝበለሉ ኩነታት ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ምርጫ 2007 ሓደ ዘይተመረፀ መንግስቲ ተዓዊተ ኢሉ ንሓደ ስርዓት ብምርጫ ናይ ምትካእ ተስፋ ስለዘፀልመቶ ዝሰዓበ ፀገም እዩ ንሪኦ ዘለና ስለዚ እቲ ሕቶን ይወሃብ ዘሎ መልስን ፈፂሙ ኣይራኸብን ምፍታሕ እሱራት መበገሲ ንልዝብ እምበር ባዕሉ ፍታሕ ኣይኮነን
ከም እምነትና ህወደግ ንስግግር ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብኡ ዝሰገረ ህወደግ ንፀገማት ሰናይ ምሕዳራ ጉቦን ካልኦትን ክፈትሖም እዩ ዝብል እምነት የብልናን ኢሎም ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ብዝተኣሳሰረ ዜና ብመሰረት ገዛእ ፓርቲ ክልል ኦሮምያ ኣብዚ ቀረባ ዘቕረቦ መፀዋዕታ ንተቃወምቲ ፓርቲታት ኣብ ልዕሊ 3 ነጥብታት ንምልዛብ ከምዝተሰማምዑ ዶክተር መራራ ጉዲና ዝመርሕዎ ውድብ ኦፌኮ ገሊጹ ኣሎ ዶክተር መራራ
በሶስት መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ለመነጋገሪም ለመደራደሪም ወስነናል።
አብ ሰለስተ አጀንዳታ ስነምዝረራብን ንምልዛብን ወስናልና ቀደማይ ፖለቲካዊ እስራት ክትጥሩ ካልአይ አብ ኢትዮጵያ ናጻ ምረታዊ ምርጫ ዘካየደሎ መስራህ ምስፋህ ፖለቲካዊ ባይታ ሐቀኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምስረት ሐቀኛ ፌደራላዊ ስርዓት ንምስመጽ ክንላዘብ ዘወሰና በመሰረት ንሳቶም ዘቅረቡ ወመጸዋዕታይ
ኦዲዮ እድመት ስለዘቅረበ ኢና ምስገዛ ፓርቲ ክልል ኦሮሚያ ክንላዘብ ኢና ንብል ዘለና ከሙ ኮይኑ እውን ምስ ኢወደግ ንምልዛብ ማዕጾና እጹ ኣይኮነን ኢሎም ዶክተር መራራ ጉዲና